Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj Miško, polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravcate sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Jedna od stvari koja nedostaje našoj umetničkoj sceni u poređenju sa sličnim scenama, ali sa ne tako davnom istorijom, jesu autorske izložbe. Sumiranje, ukazivanje, zaključivanje, naznačavanje pojava na savremenoj umetničkoj sceni jesu zadaci i ciljevi autorskih izložbi. Ali zbog nedostatka sredstava, možda i volje pojedinih galerija, autorske izložbe su retke kod nas. Čak je i Oktobarski salon zbog ingeniozne ideje promenio ritam, pa je i ta jedna jedina velika međunarodna autorska izložba dostupna publici svake druge godine. Često se pominje i prostor kao faktor drastičnog manjka autorskih izložbi, ali Galerija Drina pokazala je da prostor i sredstva nisu prepreka za organizovanje autorske izložbe. Umetnička direktorka Galerije Drina, Aleksandra Lazar, pozvala je 4 autorke da sa jednim ili dva rada shodno malom prostoru ukažu na njenu ideju odnosa dve materijalno ili perceptivno različite paradigme. Drugim rečima, šta se dešava, koje procese u našoj percepciji izaziva sukob nekomplementarnih elemenata? Tkanine i zubaca testere, kod Olivere Parlić, bela keramička vaza iz koje kao larve izbijaju ženski tamponi, kod Valentine Savić, uvek primamljivi Lili Hip, ali s dlakama ili bubama u sebi, kod Marijane Ćučić, ili prikaz fotografije koji je doveden do neprepoznatljivosti, kod Mije Ćuk. Ukazivanjem na vizualno jedinstvo nekomplementarnih elemenata i razmatranjem kakve efekte ona ima na naš sistem percepcije, Aleksandra Lazar je otvorila niz pitanja koje često postavljamo na izložbama savremene vizualne umetnosti. Mi ćemo danas, kroz razgovor sa autorkom Aleksandrom Lazar, pratiti ta pitanja koje je ona otvorila. A to odmah garantuje interesantnu priču, pa vas pozivamo, poštovani slušaoci, da nam se pridružite i budete u talase Radio Beograda 2 i narednih 50 minuta.
You're
call your town. I guess you can't expect much from their hometown. Well, I don't know if you can even call it your own when they don't want you to get near excitement. And in protest of that, you just stay home.
Here it is now.
Yeah! No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? Of all dimensions, where I was stopping by just for a drink, I meet a brother from Tribal Connection, and together we began to sing.
We're gonna turn frustration into inspiration.
Whatever demons are there, we're gonna set them free. Such is the method of Tribal Connection,
of our fun, loving, restless dream.
I wanna walk this earth like it is mine, and so is everyone in our fun, loving tribe. Come on, man, is that real? So much to ask from all these goddamn Nazi feodals. But I'm gonna take it to community, 'cause I want everyone to see there never was any conspiracy, and we are all here simply to see.
Should be coming out of every car. There is a silence all over downtown. Only the intersection semi-alive. Outskirts are sedated. Me gone.
Radikalna mekoća naziv izložbe o kojoj danas govorimo, a koja je u toku u galeriji Drina na Andrićevom vencu u Beogradu. Iako je na izložbi prikazan po jedan ili dva objekta četiri umetnice, izložba razmatra neka bitna pitanja savremenog poimanja umetnosti. Mi ćemo danas pratiti ta pitanja uz pomoć autorke izložbe i umetničke direktorke galerije istoričarske umetnosti Aleksandre Lazar. Aleksandre, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Pošto je negde u bazi ideja sam prostor galerije, ako se ne varam, predlažem da krenem upravo od toga, pa Galerija Drina je osnovana 2016. E sad postavlja se pitanje zašto, šta je cilj, kako vi kao umetnička direktorka, pa kaj kažemo, projektujete njenu poziciju na sceni beogradskoj?
Pa znate šta, to je dosta nova priča. Ja sam, Galerija jeste osnovana 2016. pre nešto više od godinu dana. Ja sam došla u tu priču preko umetnika, preko prijatelja i zainteresovala me ideja i koncept privatne galerije koju su osnovali dvojica ljubitelja, kolekcionara, Sa jednom idejom da se zapravo postavi neka vrsta platforme za umetnike koje oni vole, cene, skupljaju, i sa idejom da se razvija ta vrsta platforme i prezentacije umetnika u neke sfere malo šire od lokalnih. Ideja je bila da galerija služi kao platforma za umetnike, ali i za neku vrstu umrežavanja sa sličnim galerijama i u regiji, i u inostranstvu i tako dalje. Već je postala grupa umetnika koji su radili vlasnici. Ja sam tu negde od maja prošle godine. Realizovali smo nekih 9 izložbi, 9 postavki, što je dosta ubrzan tempo, ali zapravo diktiran samim prostorom galerije. Galerija je dosta kompaktna, ima 5 zidova, ima nekih 40 kvadrata. Apsolutno je savršena za neku vrstu intimne, dublje prezentacije, solo izložbe umetnika, ili za neku vrstu slične priče kao što je ova sada sa Radikalnom Mekoćom, gde zapravo se posmatra objekat koji može da pripada sferi monumentalnog ili intimnog, a koji je ovde izmešten i koji onda ima neku svoju priču u prostoru koji je, recimo, ne puno veći od nečije dnevne sobe.
Sada, niste mi odgovorili na pitanja, to me zaista interesuje, zato što kada neko pokreće privatnu galeriju, negde projektuje svoje mesto, to je već postojećoj sceni. Kako vi vidite sada položaj ili poziciju Galerije Drina na našoj sceni?
Pa, ja bih rekla da se to menja. Za početak, ne verujem da je prošlo dovoljno vremena da bi mi mogli da imamo neku fiksnu ili lako objašnjivu poziciju. Kao privatna galerija, mi nemamo, ne zavisimo od slične vrste programa kao neki drugi prostori. To je prodajna galerija, također radovi se prodaju, znači postoji jedna doza, ružna reč, komercijalizma, postoji odnos ka kompletnom opusu umetnika, od čega su neki radovi, na primjer, za prodaju, neki radovi nisu, neki radovi se razvijaju, neki pripadaju njihovim ličnim opusima i tako. Tako da postoji i taj aspekt da to jeste prodajna galerija, i da je to galerija koja, recimo, vlasnici se ne mešaju u izložbenu politiku i tako dalje. Tako da to su umetnici od kojih ja u saradnji sa njima pokušam da izvučem nešto najinteresantnije, najviše od njih u tom trenutku što bih, recimo, predstavilo. Gde se to uklapa u nekoj većoj slici galerijskog sveta u Beogradu, to bi zaista morao da vam kaže neko drugi. Ja zaista ne mogu da to sagledam s polja. Za sad se bavim samo problematikom iznutra.
Recite mi sada, pošto rekli ste da preko godinu dana postoji galerija, znači postoje ipak neki rezultati, videli smo, vi ste rekli, broj izložbi, ja sam negde izračunao da je 12 izložbi bilo, pa sad, kako biste vi ocenili rezultate? Da li je ostvareno to što je očekivano?
Pa znate šta, naše izložbe su dosta posećene, dolazi jako puno i umetničke i druge publike. Ono što mi je interesantno je prvo što umetnici kažu da im prija da sarađuju sa prostorom koji preuzme veliki deo organizacije na sebe. Aleksandar Dimitrijević je rekao da je ovo prvi put u njegovoj podužoj karijeri da nije sam kačio radove. Kažu da je rasveta odlična, da su naša tehnička podrška odlična, imaju dobar katalog, imaju dobar dijalog sa mnom i sa ostalim članovima tima, da je to sve dosta fleksibilno i dosta izrađeno, tako da to je pozitivan odgovor od umetničke publike. Što se neke šire publike i stručne publike tiče, takođe komentarišu na profesionalizam i način na koji su izložbe predstavljene i producirane, ali ono što je interesantno je da dolaze ljudi koji nisu iz umetničkog sveta i kojima se dopada da uđu u prostor i da vide izložbu, da čuju određenu priču, da tome priđu. Menja se publika sa svakom izložbom, sa izložbom Cargo, koja je bila fotografska izložba. Ja? Dolazili su umetnici koji su se bavili i fotografijom i kostimom, sa nekim, recimo, to se jednostavno menja. Tako da je, ne mogu da vam kažem, taj put... Da, svakako se menjao. Prve izložbe koje Galerija Drina imala, radila ih je Ksenija Samarđi, ona je bila tadašnji kustos, i ona je postavljala neke grupne izložbe, recimo, umetnika sa kojima ona tada sarađivala. To se u nekom momentu promenilo. tako da...
Ali imate podršku medija, evo za konkretno za ovu izložbu Radikalna mekoća, svi dnevni listovi su preneli informaciju o njoj, mislim koji se bar dotiču, naravno, kulture i umetnosti.
Pa, pretpostavljam da, imamo komunikaciju
sa medijima. Za razliku od nekih drugih, kažemo, privatnih galerija koje postoje već deceniju i više, da ne pominjem sada.
Pa, možda je u pitanju i drugačiji stav prema medijima. Kod kolega često nailazim na jednu odbojnost prema reklami. Ne samo za izložbe galerijskog tipa, nego i za stvari tipa, za festivale, za bijenala i tako dalje. Smatraju da je... da to nekako ne spada u fah galeriste, čak ni privatno galeriste, da reklamira svoju postavku. To je malo zastaralo. Mislim da je potrebno obavestiti širu publiku, a ne samo jedan isti krug stručnjaka. I smatram da je bitno objasniti u čemu je ta izložba i ne nameniti je samo specijalizovanoj grupi ljudi koji bi u svakom slučaju došli i pogledali, nego nekako objasniti široj publici da je ta izložba i za njih, da su teme koje se i njih tiču, da se umetnici bave životom koji njih okružuje i to nekako približiti i pojasniti. Nije u pitanju pojeftinjavanje ili banalizacija umetničkog procesa, nego neka vrsta... davanje šanse da jednostavno to dosegne širu publiku.
A negde u organizovanju i projektovanju izložbi, pa i koncipiranju, bitan je prostor galerije. On nije velik, možda sam upotrebio eufemizam, ali negde upravo zbog toga, pa čak i u ove radikalne mekoći, taj prostor određuje neke stvari, tako da esencija postaje jedna od onih dominantnih reči. Da esenciju izložite, predstavite.
Da.
Što nije loše.
To nije loše. U nekim izložbama, na primjer, kao u prošlogodišnjoj izložbi Đorđa Stanojevića, Tama, svetlost Tama, mi smo preplavili galeriju tim slikama, ali zato što je taj rad, taj opus to zahtevao.
Da.
Slikarski radovi zahtevaju određenu vrstu rasveta i određenu vrstu impakta, a pošto se on bavi materijom i prirodom i na te slike utiču prirodni elementi, bilo je potrebno da publika vidi sve detalje rada. Između ostalog imali smo i dokumentarnu prezentaciju, video prezentaciju principa na koji on radi i same slike kao rezultat tog rada. Da bi publika mogla da sebi dočara kako te slike nastaju, da to nije samo spontano nešto što je nastalo u jednom trenutku, nego je nešto što je nastalo tokom dugog procesa promišljanja. Kod ove izložbe, kod Radikalne mekoće, jeste u pitanju esencija, diktirana prostorom, zato je u pitanju pažljiva selekcija radova. Kod umetnice Mije Ćuk u pitanju je fragment njenog rada, Brod koji je potonuo iznutra, to je rad koji je instalacija koju su prošle godine kolege Mića Karić i Slađana Varagić predstavili u Galeriji Artget u Kulturnom centru Beograda u jednom širem prostoru. Postoje friz fotografija, zapravo fotografskih radova na fotografskom papiru, koje su bledele, koje su nestajale.
O samim radovima, o njihovim delima, da. Uopšte ćemo kasnije. Ajmo sad za trenutak samo da se bavimo koncepcijom izložbe, znači vašim idejama kada ste pravili izložbu, da krenemo od ove esencije i pak onoga istraživanja koje, kako bih rekao, koje predlažete posetiocima da dela, znači Olivere Parlić, Marijane Ćučić, Mije Ćuk i Valentine Savić pogledaju i da, kako vi kažete, pođu na četiri strane
da.
Sveta tragajući za njihovim, odnosno istražujući njihove poetike. Kako možemo tad da kažemo taj, šta je tu izazov za posmatrača?
Za posmatrača je verovatno izazov da pronađe neku vrstu veze između tih radova, koja apsolutno postoji. Njihove poetike nisu slične, ali imaju nekoliko zajedničkih dodirnih tačaka. One se sve na određeni način bave vremenom, hvatanjem vremena, merom vremena i vreme utiče na njihovo stvaranje rada ili kroz vreme predstavljaju, vreme je element njihovog rada. I materijalnost i taktilnost tih radova koji U jednom momentu u dijalogu smo ih nazvali temperovani objekti, oni nisu skulpture kao takve, oni su objekti koji su kroz neki tretman poprimili mogućnost da budu izloženi objekti zajedno sa tom jednom pričom o tome šta je njihov zapravo sadržaj, da li je sadržaj ono što je pokazano ili je sadržaj nešto što je umetnik u tom trenutku doživao i teo da prikaže i tako dalje. Tako da njihove putanje na toj izložbi su različite, ali se sve bave tom u jednom, može se reći ženskom pričom, može se reći tim nekim kamernom predstavljanju i intimnim objektima i shvatanju vremena u takvom prostoru. Određenom tim pristupom. Intimnijim, kamernijim, svedenijim. I odatle se onda ide na neke veće i šire teme.
Kada se izaberu četiri umetnice, odmah se pomisli da je to neka feministička priča. Ovde nema feminizma, iako nagoveštavate da je rad u skulpturi na neki način još uvek primarno muški. Ipak ove umetnice su pokazale da mogu da rade kažemo meke stvari. Ne mogu kažem meke materijale, ali meke stvari na ovaj ili na onaj način, da li zaista mekim materijalom ili prividom mekoće, ali da svaki od tih radova nosi neko iznenađenje u sebi.
Da, jeste. Ta definicija, da li je u pitanju feminističko stvaralaštvo ili ne, neke od ovih umetnice se identifikuju sa feminističkom ili ženskom umetnošću, neke ne. Meni to nije bilo polazište.
Da.
Gotovo je slučajno što su četiri ženske umetnice predstavljene u izložbi. Da su četiri umetnika, verovatno ne bi pričali o tome da je antifeministički. Ali materijali jesu specifični. To su materijali koji su dostupni, to su materijali do kojih se lakše dođe, koji su kompaktni, prenosivi, lako se spakuju, lako se na njima ponovo radi, na njima se radi u pauzama vremena. Zato nije potrebno ogroman studio, nije potrebna livnica metala, niti kovnica, niti klesanje kamena. To su materijali kojima može da se radi kao što se nekada radio vez, kao što se nekada radilo kuvanje, te stoga, nekada radio kuvanje, kao što se nekada pripremali obroci, jela i slično, te stoga postoji ta činija, recimo, koja se javlja i kod Valentine Savić, činija na kojoj često radi Olivera Parlić, koja nije ovde zastupljena, ali koju smo isto stavili u katalog, objekti koji su vezani za ženski prostor i žensko bavljenje vremenom.
Kao ogledalo što je Oliverino?
Kao što je ogledalo. Da. Kao što je stolica. Kao
da,
što
da,
je,
da, da. Ali ono što me interesuje, to je ta, su ti kontrasti na kojima one zasnivaju svoje radove.
Da.
Pokazuje negde i neka njihova, neki njihov background, da upotrebim tu reč, da, njihovo učenje, pozicioniranje.
Pa tačno, one su se sve bavile, one su sve završile, recimo, akademije, umetničke akademije i bavile se fotografijom, keramikom, skulpturom i slikarstvom. U proizvodnji objekata oni tome prilaze sa tim senzibilitetima i opet prilaze tome sa jednim osjećajem da je taj trenutak dragocen u kome oni to realizuju. Tako da, recimo, ja moram da se vratim na objekte, da recimo u ogledalu Olivere Parlić postoji ta ideja o telu, o telesnosti, o konfrontaciji, o ogledanju svog lica ili kompletnog tela u odnosu na objekat koji referiše ljudsku figuru, ljudsko telo, tih je dimenzija. Kod skulpture inače postoji ručna, mala skulptura koja je nosiva, koja je kao a la Kurt Schwitters, to su radovi koji su intimni, koji su bliski telu. Postoji recimo skulpture kao kod Barbara Hepworth koji su oblika i objekta i gravitacije veličine recimo ljudskog malo bebe, deteta i skulpture koje su ljudska figura i tako. Tako da kod tih oscilacija, kod tih varijacija u veličini imamo odnos ka prostoru i odnos ka našoj posvećenosti tom momentu u kome mi recimo posvećujemo neko vrijeme tom objektu ili delu. Tako da kod stolice postavlja se pitanje šta se na toj stolici radi, da li je u pitanju neka vrsta trona na kome se sedi, da li je u pitanju, da li ta zlatna nit nešto pruža, daje ili oduzima, da li su tu u pitanju neki poduslovi i
pa tako da. Pa kako biste vi onda, tako kažem, objasnili esenciju, da se vratim na tu reč, vaše koncepta, zašto su oni pozvani, zašto su oni izloženi u toj formi u galeriji Drina?
Ukratko, zbog toga što na jedan suptilan i kompleksan način istražuju vreme, kroz objekat, kroz materijale koji mogu biti shvaćeni kao recimo ženski materijali, ali koji su ovdje shvaćeni kao neka vrsta promenljivih, tranzitornih, eluzivnih materijala koji su u nastajanju i nestajanju. Ono što mi je bilo interesantno je način na koji oni ispunjavaju i prazne prostor, način na koji reaguju u prostoru. U tom malom, kompaktnom prostoru...
Upravo sam to htjela da vas pitam, je li prostor tu negdje bio neki ograničavajući faktor ili možda faktor
naprotiv,
ispunjenja?
Naprotiv, prostor je bio inspiracija. Bili su, daju jednu izuzetnu težinu i eho tom prostoru. Mm-hmm. Otvaraju nove mogućnosti tog malog prostora. Kada se postavi, recimo, fragment rada Mije Ćuk koji je postavljen izuzetno nisko, puno niže nego što je bio na prethodnim postavkama, i on se projektuje na jedan deo zida koji zapravo nije izložbeni zid, nego je fugna između dva zida. U toj pukotini se zapravo otvara priča koja onda otvara jednu puno širu dimenziju tog malog prostora i vodi nas van galerijskih zidova u njenu intimnu priču. Kada se prikazuje, recimo, drugi rad koji bi, recimo, govorio, ako imate ogledalo kroz koje ne možete da gledate, jer je ono zasenjeno i zapravo nije ni ogledalo, postavlja se priča onome šta je iza i ko je taj ko se tom ogledalo obraća, ko se obraća sa druge strane i slično. Proširuje se prostor, ne samo galerijski prostor, nego i prostor kojim ta izložba govori.
Kako su reagovale umetnice?
Pa mislim da mi je bilo interesantno. One su divne, one su bile fantastične.
Ali to je jedno novo iskustvo. Ja mislim da prvi put ste ih ovako postavili.
Da, i bilo je dosta pažljiva postavka. Morali smo početi, znalo se sa čime smo morali da počnemo. Mm-hmm. Morali smo početi sa objektom Olivere Parlić, pošto je to vrlo, vrlo dominantna skulptura. Postavili smo njeno tužno ogledalo i ono je jednostavno zauzelo svoj prostor u jednom trenutku. Napravili smo odluku, svesnu odluku, da napravimo dramatičnu rasvetu na objektima Valentine Savić, da bi oni u svojoj prozračnosti i providnosti dobili, skoro nestali na tom zidu, dok se druge strane, posle toga, pred sam kraj, treću smo postavili Miju Ćuk. Njen objekat je trebao da zauzme neko mesto na jednom ili drugom zidu kada je on odabrao mesto sam za sebe na toj pauzi između zidova. Postalo je skoro nemoguće postaviti bilo šta drugo u taj prostor. Tako da je onda Marijana Ćurčić imala vrlo težak zadatak da pronađe priču koja odgovara prostoru i već postavljenim objektima, i to su bili jako interesantni dijalozi. Koji oblik, koju formu može da dobije instalacija koja je dinamična, koja može da varira po svojoj postavci, ali koja ovdje definitivno mora da odgovori na već postojeće objekte. One su, ja mislim, pronašle fantastična rješenja i našle način da egzistiraju u tom prostoru bez vike, bez potiskivanja, bez borbe za prostor. I tu je opet verovatno jedan ženski element same izložbe, gdje one zapravo fantastično koegzistiraju. Helping Leg, objekat stolica, je mobilan, ona kruži po prostoru, svaki dan je drugde postavimo, i one su uvek u jednom interesantnom dijalogu jedne sa drugima. I umetnici su dosta zadovoljne postavkom, bile su dosta srećne s tim i meni je jako drago što su zadovoljne.
Ja sad moram, Aleksandra, da vam postavim još jedno pitanje za kraj ovog prvog dela razgovora. Vi ste na kraju uvodnog teksta u katalogu napisali posvećeno sećanju na Ursulu K. Le Guin. U kojoj osobi je reč? Pošto je i citirana također u tekstu.
Da, pa dobro, to je, pošto smo izložbu postavljale u momentu kada je objavljeno da je Ursula K. Le Guin, koja je američka spisateljica, koja je umrla upravo u tom trenutku, ona je poznata većinom po naučnoj fantastici, ali i po svom eseističkom radu, i zadnjih godina se bavila eseistikom u kome je zapravo se također, postavlja se pitanje ponovo vremena. U njenim tekstovima ona se bavila vremenom koje izmiče, vremenom u kome živimo i ambivalenciji postojanja raznih aktera, raznih igrača. Njeni likovi u knjigama ne moraju da budu, to je naučna fantastika već poznatog prostora, to je naučna fantastika nas samih, nekada otuđenih od nas samih, nekada prepoznavanje neke drugosti, neke drugoznačnosti nama samima. Nalaženja neke vrste koegzistencije i afiniteta, partnerstva u ljudima koji, ili osobama ili objektima koji su potpuno drugačiji, na moment nečitki, a na moment nam postaju jasniji. Te stoga ta nit i njen odnos prema vremenu, jedan moment u kome ona rekla da vremena, ona je 90 i neko, jer je zapravo rekla da vremena ima jako malo i da je stoga strašno bitno da se u njemu iskaže, u onom vremenu koje je preostalo, iskaže sama esencija, da se kaže ono što je najbitnije, to je zapravo poslužilo kao jedna od inspiracija za izložbu. U trenutku kada je izložba već nastajala, onda je to bio dodatni motiv, da kažemo još jednom, esenciju onoga šta u tom trenutku, u tom impaktu te četiri umetnice mogu da dinamiziraju u tom prostoru.
Nastavljamo razgovor posle malo muzike. We'll be right back. Tema današnjih znakova je izložba Radikalna mekoća, koja je u toku u galeriji Drina na Andrićevom vencu u Beogradu. Na izložbi su predstavljeni radovi Olivere Parlić, Marijane Ćučić, Mije Ćuk i Valentine Savić, a autorka izložbe i umjetnička direktorka galerije Aleksandra Lazar je gošća emisije. Na početku ovog drugog dela razgovora ja bih za trenutak Aleksandra, pa pre nego što pređemo na razmatranje predstavljenih radova, da se zadržim na još dve zajedničke karakteristike sve četiri umetnice, bar onako kako sam ja to primetio, to je estetska dimenzija radova i narativ. E sad, ova pitanja ja sam postavio Oliveri Parlić prilikom njenog gostovanja u ovoj istoj emisiji, pa da čujemo što je ona rekla na to pitanje.
Ja bih rekla da je to potreba. Ja ne mogu da odustanem od toga. To je,
pa vas to vezuje za vajarstvo?
Pa ljubav prema obliku i formi definitivno. Ja jako dugo istrajavam na nekoj formi do onog trenutka dok nisam zadovoljna. Iako ona nosi značenje, već je postignuto neko značenje koje sam želela, ali ne puštam rade dok nisam sasvim zadovoljna formom i oblikom. Ne samo u nekom higijenskom smislu, nego prosto do krajnjih granica koji može materijal da istrpi u odnosu na nameru i želju.
I ono što je također evidentno, to je da svaki predmet ima svoj neki mikronarativ, ajde tako da kažem, koji je utkan na različite načine. Da li je to asocijacijom, da li je to paradigmom, da li je to izborom materijala?
Da, moji radovi su vrlo raspričani, ponekad pomislim i previše. Ali to nije namera. Zapravo nikad ne krećem iz priče, iz narativa. Mogu slobodno kažem da moji radovi kreću iz neke opsesije. Da li je to opsesija prema određenom predmetu, prema određenom materijalu, nešto što je prilično u toj ranoj fazi nedefinisano i apstraktno. I onda kroz rad zapravo i postavljajući pitanja, preispitujući se u odnosu na ono što je urađeno, dolazim do nekih odgovora, odnosno smernica za razvoj rada. To je sad možda kao neka racionalizacija, ali uvek je to taj neki sled koraka od nečega što ima emotivni naboj, kažem, često obsesivnog karaktera, pa onda korak po korak.
To mislim da mogu da budu i misli i ostale četiri, odnosno tri umetnice. Kako vi to tumačite? Ja čujemo, da otvorimo ovo drugi deo razgovora tim pitanjem.
Pa, znate šta, u razgovoru, u pripremi izložbe sa Oliverom Parlić, ja sam je zapravo razgovarala sa njom o tome kako nastaju ti objekti i kako ona pronalazi objekte koje onda nadograđuje ili koji inspirišu dalje njen rad. Logično je i fantastično i poželjno da umetnik naravno razvija svoju praksu upravo tako, da svaki objekat proizilazi iz onog prethodnog i da svaki rad proizilazi iz nekog prethodnog razmišljanja. Kod Olivere postoji još jedan moment, a to je da ona zapravo posvećuje određeno vreme svakom od tih objekata koje onda stvara jednu priču, jedan, dobro ste rekli, mikronarativ, koji otvara mogućnost razmišljanja o tome gde su, kako na sličan način možemo pronaći paralelne storije koje podsjećaju na, ako je u pitanju stolica, da li nas ona podsjeća na momente češljanja, na momente sedenja, na momente u kojima je vreme provedeno kraj tog objekta i slično. Nije bez razloga što sam napravila jednu paralelu sa Rachel White Reed, koja pravi otiske nekih ne manje viđenih prostora. Ona je poznata po tome što pravi skulpture koje su otisci onog prostora koji se ne vidi. Praznog prostora, recimo sadržine jedne fioke ili sadržine jedne cele sobe i slično. Kod Olivere Parlić postoji taj negativni prostor doživljenog, iskustvenog, kod reciklovanih ili kod ponovo iskorištenih objekata, gde ona pokušava, ili meni se čini da taj objekat pokušava da kaže nešto o svom prethodnom životu i da se to nekako prelije u stvarnost koju mi sada gledamo, tako da taj objekat sa sobom nosi neku težinu svog prethodnog života i samim tim daje neki imprint onoga što bi sve mogao da bude, govori delimično ono što umetnica želi da nam kaže, ali ona često pusti taj objekat da se on raspriča i da on kaže neku, gotovo kao da je tu. Taj otisak o tome šta je sve moglo da se desi u tom prostoru, šta taj objekat sve može da doda, doprinese, šta je video, čemu je svedočio i slično. Na jedan sličan, drugačiji način, Mija Ćuk koristi fotografiju, nađene fotografije, nađene negative. U pitanju su stakleni negativi koje je ona pronašla u fotografskoj radnji i kutije u kojima su tu negativi stajali. I sad, na jedan način, ona je te objekte iskoristila da prikaže fotografiju kao takvu. Slajdovi koje projektuju na starom projektoru se projektuju unutar te iste kutije u kojoj su negativi bili. Kutija je okvir i podrška, neka vrsta, ne pijedestala, ali neka vrsta malog bioskopa u kome se onda deluje, u kojem se onda projektuju ti slajdovi. Slajdovi koji su projektovani nisu izoštreni, oni su mutni. Nama je dato da zamislimo šta se na njima nalazi, da li su to scene nekakvih godišnjih odmora, nekog vremena koje je prošlo, da li je to. Stvaramo određenu ideju, određeni san, određeno snoviđenje, određenu našu ideju o toj poetici prostora koja je uslovljena pre svega objektom koji je lociran nisko na zemlji, našim fizičkim položajem, mi se saginjemo da to pogledamo, tom pukotinom u zidu gde ona postavlja taj prostor, idejom da niko od aktera više verovatno nije živ, niko od pređašnjih vlasnika tih fotografija više nije živ. Znači, dešava se jedno otvaranje u život koje je nekada postojao i koje je nestao.
Sada, kada ste pomenuli ove faktički radove Olivere Parlić i Mije Ćuk, meni, kako bih rekao, je bio sjajan primjer jer ste upotrebili dva rašta medija. A jedan se bazira na fotografiji, drugi na skulpturi, jer će Olivera Parlić uvek da kaže da je ona skulptor, valjar. Ali ono što je bitno tu, to su ta neka, kako bih rekao, kontrasti na kojima oni baziraju te svoje dela. Znači, mi na delu Olivere Parlić izloženom, to je to ogledalo, kako se vi zove, dobijamo, dakle, pomešanje posebna tkanina sa testerom, sa metalnim štipaljkama i tako dalje. Dakle, jedna suptilnost sa nečim što je ona je omotavala nitima, noževe i tako dalje i tako dalje. S druge strane, evo sad ste rekli, mi naziramo šta su, ulazimo u tuđe živote, ali sopstvenim vizualnim nekim osjećanjima, iskustvima i tako dalje i tako dalje. Znači, to je stalno poigravanje sa našim vizuelnim, mentalnim sposobnostima uočavanja toga.
Jeste, kod Olivera je to karakteristično. Ogledalo zapravo nije ogledalo kao takvo. Taj oval ogledala definiše testera i metalni povod za pse. Znači, to je formalni oval i mi ga čitamo kao ogledalo, ali zapravo ono postaje ogledalo samo u našoj imaginaciji. Na sličan način kod mi je, recimo, naša imaginacija nas navodi da mi zapravo ispunimo sadržajem dalje, dodamo šta tu može da postoji slično. Kod Valentine Savić, kod njenih skulptura, kod njenih činija sa onim jajima koje izlaze iz njih.
Da, kada ste rekli, to je bilo fantastično, to je meni prvo što se zove egzistencijalne supe.
Da.
Gde iz jedne mirne beline iskače jedno jaje, ali ono nije ofarbano u crnu boju, preteću i tako dalje, iako je ofarbano u zlato, ono predstavlja iznenađenje, čak možda izazove nelagodu.
Da, to je jedna interesantna priča. Valentina je radila neke slične radove sa pudrijerama, koje su isto iznenađenje, koje su otvorene i gde se vide, ne znam, otisci ljudskog tela. Kod njenih vaza također postoji taj prodor, egzistencijalne vaze, razmišljaju o svojoj egzistenciji. One su glazirane iznutra, one mogu da budu funkcionalne kao vaze, ali zapravo one su ispražnjene, a iz njih sa spoljne strane probijaju elementi koji deluju kao neki klinovi ili je to neko cveće. Ako se bolje zagleda, primeti se da to porcelansko cveće su zapravo sanitarne vate. Neki drugi imaju neke male glave, čašice i slično. Iz njih izlazi jedan prilično bogat sadržaj, interesantan potencijal objekta koji samim tim narušava i ugrožava život tog objekta. Kod jaja iz njene egzistencijalne supe postavlja se opet pitanje materinstva, postoji, kod nje je dosta izražena ta priča o materinstvu, o stvaralaštvu, o tome da li stvaralaštvo uništava onoga koji stvara, da li to jaje uništava tu činiju, da li onda činija od toga puca, da li tim porađanjem kreativnog dela. Šta ostaje od autora? Da li autor daje celog sebe ili celu sebe? I šta onda ostaje od samog autora ili od majke ili od stvaranja? Te stoga ona ima tu neku interesantnu priču. Zanimljivo je što smo dosta skoro u Beogradu vidjeli izložbu Marte Jovanović, koja je instalacija u Laufer i Euster galeriji, sada Euster Beograd, koja je također bila instalacija sa zlatnim jajima i također se bavi pitanjem materinstva. Potpuno drugačija, ali slična priča. Da li svako od tih jaja simbolizuje jednu propuštenu mogućnost sa majčinstvom? Da li svako od ovih jaja u egzistencijalnoj supi predstavlja nešto što je moglo da se rodi, što se rađa i šta to što se rađa, to je jedna od mogućnosti? Da li onda to ukida mogućnost za sve ostalo što je moglo, a nije nastalo?
Ali ima ona i rad, bar ste ga vi ovdje reprodukovali u katalogu, također egzistencijalna vaza, gde sa te vaze curi
da.
Zlato.
Da.
Ali naše iskustvo nam uvek, prva asocijacija je to krv, da je to zamazano, da je to nešto, da posljedica nečega ružnoga. Iako je to u pitanju zlato, koje je najplemenitiji metal.
Pa to je jedna interesantna igra. Da.
Ali sad ste rekli sjajnu stvar, igra. Ja sam to hteo na kraju da kažem negde. Imam utisak da sve pomalo se igraju sa našim čulima.
Apsolutno. One sve imaju fantastičan smisao za humor. Svi ovi radovi su izuzetno duhoviti. Da. Oni se ne shvataju strašno ozbiljno i nemaju tu neku strašnu težinu, niti one imaju išta da dokažu. One su pokazale jako puno u svim tim radovima. Te stoga, jeste, postoje razne stvari na koje mogu da referiraju ti radovi i da imaju, i oni imaju svoju teorijsku težinu, ali kada ih vidite, vi vidite da se umetnica igrala sa idejom plodnosti, materinstva, menstruacije, curenja, krvi, ali ne, to je zlato, to je vaza, to je cveće, mi ćemo to glorifikovati, a možemo ga i razbiti, a možemo ga i staviti na pijedastal ili možemo ga sakriti. To je sve stavljeno u sve moguće kontekste na jedan interesantan način.
Da ne zaboravimo Marijanu Ćurčić.
Apsolutno. Kod Marijane Ćurčić takođe kuva njenog šećera je sastavni deo procesa. Ona se bavi pričom o nečemu što deluje isto kao zlato, što na prvi pogled može da deluje nevino, nasmejano, vedro, bogato. To su lizalice. To su lizalice koje su pravljene od šećera, ona ih pravi i topi kod kuće. Kažete, čak nema ni taj metar kojim se meri temperatura, nema termo, nego samo onak odokativno to sve odredi, stavlja u njih razne nađene objekte i onda pravi od njih lizalice koje su neka vrsta provokacije. Jer predstavljaju ponudu nečega taktilnog, nečega poželjnog, što u sebi nosi neku otrovnu poruku. Ona pronalazi insekte, ne ubija ih, ona ih pronalazi i onda ih stavlja u te male kao opet okvire od šećera. U njih stavlja isto tako druge stvari, nađenu kosu, žilete, udice za pecanje i slično. I onda na taj način pakuje neke slojeve poruka kroz sve te šećere. Oni su efemerni, ti objekti nestaju, nije fiksirano ni na koji način. Te stoga ne opstaju kao objekti, oni se uništavaju posle svake izložbe. Ona je radila recimo i sa šećerom u drugim formama, na viljuškicama, u teglama i tako. Ali isto tako govorite jednu priču o nečemu što je privlačno, a opasno. Opasno zbog toga što je privlačno.
Ali provokacija, ta reč koju ste također upotrebili, je nešto što je upravo suština i ove izložbe, rekao bih, i radova predstavljenih. To je ona provokacija koja, provokativna igra, rekao bih, pred kojom je posetilac izložen od strane umetnika, na koju najbolje reagujete ako je duhovit rad, ako ima tu dozu zavodljivosti i tako dalje. I mislim da ste uspeli sa ove četiri umetnice da prikažete kako, pa hajde kažemo, je posetilac prinuđen da reaguje na takve radove.
Pa, drago mi je ako nam je to svima zajedno pošlo za rukom. Ono što je bilo bitno je dati priliku radovima koji se mogu shvatiti za tihe, da ispolje tu svoju i dramatičnost, i privlačnost, i senzitivnost, i humor. I to u tom relativno malom prostoru.
U to sam teo da kažem, upravo ste pokazali kroz to, kroz, u tom malom prostoru, mm-hmm. kroz dakle, tu provokaciju, da ta esencija može da funkcioniše sjajno. Dakle, mi smo kada uđemo kao posetioci u tu galeriju, prosto izloženi. Ne možemo da se okrenemo bilo gde da posmatramo, jednostavno moramo ka radovima.
Pa drago mi, ako nam je to pošlo za ruku.
Jeste. A sad, pa evo, pokazali ste još jednu stvar na koju bih želeo, evo, na samom kraju današnje emisije, da ipak kažemo značaj tih autorskih izložbi. Pokazali ste da i mali prostor dozvoljava. Pokazali ste da jedna, aj kažemo, kamerna izložba može da otvori značajna pitanja u svetu i savremene umetnosti.
Pa, nije stvar prostora. Otrov se pakuje u malim bočicama. Umetnički radovi nekad govore više kroz šaptaj. Ali jeste, ja zaista mislim da može da se postigne mnogo kroz dijalog sa umetnikom i kroz otvorenu mogućnost da umetnik, oni vole da kažu, reaguje na prostor, ali reaguje na izazov i uzajamne radove i da se na taj način desi ta esencija. To je sastavni deo onoga čime se svi bavimo.
Ali htio sam još da naglasim da je jako značajno kada se na jednom mjestu nađe nekoliko umetnika, može to i četiri, može na ovako malom prostoru, ali je bitno da se ukaže na ideju, možda zajedničke razmišljanja o nekim zajedničkim idejama, pa su to različite naravno razmišljanja, da se ukaže na tu raznolikost, da se ukaže na dijalog između tih radova, što samostalne izložbe ne mogu da pruže.
Apsolutno. Jedna od stvari koje su u začetku, ja sam razgovarala sa umetnicima o tome da zapravo napravimo jednu seriju radova koje bi se zvali izložbi zapravo afiniteti i antagonizmi.
Mm-hmm.
Jer to je opet pitanje dijaloga,
da.
Gde se neki radovi podržavaju i međusobno naglašavaju ili provociraju neku treću priču ili žive u nekom antagonizmu jedni sa drugima, što opet proizvodi jednu vrstu rezultata. To može biti antagonizam u nekom vizualnom ili estetskom smislu, može biti direktna konfrontacija ili tematska ili idejna, ali da to služi kao neka vrsta pokretačke snage izložbe. Tako da pretpostavljam da ćemo nastaviti onda u tom pravcu.
Da, jer moram priznati, nedostaju mi te autorske izložbe. Znam sa kakvim problemima se žiri susreću za nagradu Društva istoričara umetnosti kada treba da dodele za najbolju autorsku izložbu, ali u svakom slučaju pronalaze se izložbe, malo ih je, ali su vredne. Ja bih, ako mi dozvolite, u te vredne ubrajao i Radikalnu mekoću.
Puno hvala.
Koja je otvorena u galeriji Drina na Andrićevom vencu. Moja gošća je bila autorka izložbe, istoričarka umetnosti Aleksandra Lazar. Hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam najljepše.
Došli smo do samog kraja još jednog izdanja Znakova. Ostvaren je zajedničkim snagama i trudom Vesne Tošović, Predraga Vasića i Save Ristovića. I ovu, kao i prethodne emisije Znakova, možete poslušati i preuzeti na sajtu RTS-a pod odrednicom Radio Beograd 2. Hvala na pažnji i do slušanja.